Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Jūs girdite jaunimo laidą Iššūkis. Su jumis sveikinasi Lietuvos jaunimo dienų komunikacijos ir tie savanorė Miglė Visalgaitė. Šiandien mes laidoje tęsime pasiruošimą Lietuvos jaunimo dienoms, kurios vyksta, kaip žinote, o gal nežinote, birželio 23-25 dienomis Vilniuje, čia pas mus. Mes esame Marijos radio studijoje Vilniuje ir šių jaunimo dienų tema yra tiesa padarys jūs laisvus. Taigi jaunimo dienos yra tikrai didelė šventė ir jai reikia pasiruošti, kaip ir kiekvienai šventai, bet jaunimo dienos tai iš vis yra didžiulė šventė ir kad tikrai ta šventė paliestų širdis ir įkvėptų veikliai meiliai, svarbu pasiruošti. Taigi tam yra ir skirto šios kartą per mėnesį vykstančios laidos, kuriuose mes ruošiamės jaunimo dienoms ir paminėsiu, kad visą medžiagą galite rasti jaunimo dienų puslapyje jaunimodienos.lt. Na, aišku, ir galite ruošti su mumis Marijos radijo internetiniame puslapyje, galite atsisiųsti irgi medžiagą, taip pat stebėdami arba klausydami šiandienos laidą. Trumpai dar pristatysiu praeitų susitikimų temas. Laidų ciklą pradėjome tema meilė sau. Gruodį mes kalbėjome apie savo netobulumus, o paskutinėje laidoje gilinomės į gailestingumo svarbą asmeniui. Taigi, prieš pristatydama šiandienos temą, labai noriu susipažinti ir jums pristatyti laidos svečius. Vėliau pristatau mūsų laidos dalyvius. Taigi, Vytenis Urbonas mums majuoja.
Sveiki.
Labas, Vyteni. Taip pat sveikinusiu su Lukus Atkausku.
Garbė Kristui.
Garbė. Mūsų studija taip pat vieši Toma Bružaitė.
Sveiki.
Ir mes labai džiaugiamės, kad šiandien laidoje dalyvauja Vilniaus arkivyskupijos vyskupas auksiliaras Arūnas Poniškaitis. Labas vakaras.
Sveiki. Būkit pasveikinti ir palaiminti.
Pirmiausia, kaip ir kiekvieno sutikimą, pradėsime maldą, kuri yra būtent šių jaunimo dienų malda. Mes šloviname tave, Tėve dangaus ir žemės viešpatė, ir dėkojame, kad esi mūsų Dievas, pirmas prieinantis ir toks artimas kiekvienam iš mūsų. Dėkojame tau, kad leidi mums tave pažinti per tavo sūnų Jėzų Kristų, kuris yra tiesa ir veda mūsų laisvę. Dėkojame už jaunystės dovaną pasauliui ir bažnyčiai. Jos dėka esame nuolat atnaujinami, vėlikmi drąsiems žygiams nešti tiesą, grožį ir gėrį. Maldoje atnešame tau save, bei kiekvieną sesę ir brolį. Prašome atleisk mums už tai, kad taip dažnai pasirinkdavome patogų ir apsnūdusį gyvenimo būdą. Netikėjome tavo gerumu, gėdėjome savęs ir tavo tiesos. Nesinaudojame tavo mums dovanotą laisvę tave pažinti ir mylėti. Nedrįsome savęs dovanoti kitam, kad mūsų geri darbai liudytų meilę tau. Tavo tiesa tai išlaisvina mus iš abejingumo, puikybės ir neryštingumo nuodėmės. Siūs savo šventąją dvasę, kuri padarytų mus tavosios tiesos mokiniais ir parodytų, kaip gyventi Dievo vaikų garbingoje laisvėje. Su savo šventąją dvasę, kad mūsų sąžinė prabustų, mūsų valia sustiprėtų ir pajėgtume skelbti džiaugsmą, kuris gimsta iš patirtos tavo meilės. Su savo šventąją dvasę, kad išdrįstume dovanoti save kitiems ir taip kurti mūsų visų namus, bažnyčią, kuriuose esame stiprinami ir mokomi mylėti. Su savo šventąją dvasę visiems, kurie ruošiasi Lietuvos jaunimo dienoms Vilniuje ir jose dalyvaus. Kiekvienam duok malonę susitikti su Kristumi, kuris yra mūsų išlaisvinanti tiesa.
Šventoji kryžiaus Teresė Benedikta,
melski už mus.
Garbingasis Teofilio Matulionė,
melski už mus.
Šventasis Kazimierai,
melski už mus.
Palaimintasis Jurgį Matulaitį,
melski už mus.
Šventasis Andriau Bobola,
melski už mus.
Šventasis Rapulai Juozapai Kalinauskai,
melski už mus.
Šventoji Faustina,
melski už mus.
Šventasis Jonai Pauliau II,
melski už mus.
Visi Dievo šventieji ir šventosios,
melskite už mus. Taigi, Aš visą laiką labai mėgstu susipažinti. Taip pat ne tik pasakyti vardą, bet ir pasikalbėti, paklausti, ką žmogus veikia, ką mėgsta daryti, kokie jo hobiai, ką šiaip veikia gyvenime. Tai, tai ir prisistatykime, kas norėtų pirmas.
Aš.
Toma, gerai.
Čia taip visi nutylė tam sekundį. Mane tikriausiai yra klausytojų, kurie jau pažįsta, nes nekart esam susitikę ir šiuose pasiruošimo laidose. Tai aš esu Toma Bružaitė, su Kataliko balso vadovė. Tai yra mano toks kasdienis darbas. O taip pat aš įsitraukiu į vairias katalikiškas ir visuomenės iniciatyvas. Ir ką mėgstu, va dabar į laidą atskubėjau iš piešimo pamokos. Tai mėgstu labai piešti.
Ką šiandien piešiai?
Oi, aš piešiu, dabar jau nežinau, kiek jau laiko mes piešiam rutulį. Štrichuojam ir taip ten viską dailinam. Tai va.
O koks yra tavo, nu dabar taip tau užklausiu greitai, bet va, koks tavo įspūdis yra iš jaunimo dienų, va toks paskutinis, arba kokį labiausiai prisimeni, taip labai trumpai gal galėtum pasakyti?
Aš visose jaunimo dienose nedalyvavau, beros dalyvavau Klaipėdoje ir tada dalyvavau Kaune. Ir ką aš prisimenu iš tų dienų, tai džiugu tokį šurmulį, kuris miestą užtvindo, ypatingai Kaune, kai buvo jaunimo dienas, kaip labai taip viskas vyko pačiam centre. Ir tas šurmulys, tas toks jausmas, kad mieste vyksta šventė, tai buvo visas tas dienas, kai vyko jaunimo dienos. Ir man atrodo, tas įspūdį paliko ir dar didžiulį įspūdį paliko, tai procesija su švenčiausiu sakramentu, kur tas būrys visas jaunimo ėjo ir tiesiog užtvindė Laisvės alėją ir senamiečio gatvės. Tikrai buvo įspūdis didelis ir manau, kad labai didelis liudijimas žmonėms, kurie galbūt su bažnyčia nieko bendro neturi.
Vyskupas Arūnas Poniškaitis, esu Lietuvos jaunimo pastoracinės tarybos pirmininkas, tai man tiesiog pagal patikėtą tarnystę priklauso būti su jaunimu, visais tais, kurie besirengia Lietuvos jaunimo dienoms. Tai kas man dar be visų šitų dalykų, be to, kad būnu su jaunimu ir be to, kad esu vyskupas, kas dar patinka, tai dabar toks šviežiausias prisiminimas, gal ir nelabai gal truputėlį keistai skamba, kai esame jau ant pavasario slenksčio, bet turiu tokį labai baltą prisiminimą iš šeštadienio, Baltriškėse, pas Tiberiados brolius, buvo tiek daug sniego, balta, dangus saulėtas, temperatūra minus kokie 4 laipsniai ir nepaprastas grožis, stirnos lakstančios, šokinėjančios ir aš net pagalvojau vienu metu, nežinau, kodėl man taip patinka vaikščioti laukia tada, kai būna šalta, balta, galvojau, gal iš manęs būtų visai neblogas eskimas, bet nežinau, daug kitą temą nesigilinu.
Ačiū, Vytenė.
Tai sveiki, aš esu Vytenis, kaip ir Migrė paminėjo. Šiuo metu dirbu Vilniuje jau visus metus ir gyvenu Jonitų bendruomenėje kartu su vaikinais, kur ugdomės, mes vieni kitus ir broliai mus ugdo. O taip pat apie jaunimo dieną šiek tiek, tai labiausiai galbūt įsiminė mano jaunimo dienos Kaune, nes ten mano gimtasis miestas. Ir atsimenu labai gerai, kai buvau taipogi medijos grupelėje ir teko daug filmuoti ir po to atsimenu naktim montuoti ir pasikelti YouTube'ą.
Man atrodo, kad čia tavo nuolatinis dar, pamenu, gailestimo konkurse, tu taip pat naktim ten nemegodavai
taip,
ir montuodavai.
Taip, standartiškai.
Koks darbštus Vytenis.
Bet aš tai labai kažkaip džiaugsminga tuos kadrus užfiksuoti ir paskui, kai juos dar sumontuoji, uždedi gražią muziką ir tada išleidi gyventi savo gyvenimą. Taip.
Tai aš Lukas, ačiū, kad pakvietėte į laidą. Esu iš Vilniaus studentas ateitininkas, studijuoju politikos mokslus Vilniaus universitete ir man patinka pavasaris, tai labai džiugu, džiaugiuosi dėl to, kad šiandien labai atšilo. Ir jaunimo dienose esu dalyvavęs tik tai Alytuje paskutinėse ir ten atlikau tarnystę kartu su Lietuvos jaunimo dienų šlovinimo choru. Ir man labai buvo įsimintina ši tarnystė, ypatingai susitaikymo vakaras.
O kas galėtų prisidyti Giedrę, nes labai dabar dirba tokia darbštuolė, tai matyti nespėšiu prie mikrofono pribėgti, tai Toma, gal tu galėtum pristatyti Giedrę?
Giedrė, kaip ją pristatyti, iš kurios pusės? Giedrė taip pat jau ne pirmą kartą, man atrodo, girdite, šį kartą negirdėsite, bet esate girdėję laidose. Giedrė taip pat yra komunikacijos komandos savanorė. Ir Giedrė galite prisiminti iš įvairių renginių iniciatyvų Bernardinuose, nes ji yra šios bendruomenės tokia aktyvi narė. Ir aišku, jeigu važiuosite jaunimo dienas, birželio 20-25 dienomis, tai taip pat galite sutikti Giedrę. Jums gali pasisekti ir jūs sutiksit Giedrę. Tai tiek trumpai apie ją.
Smagu. Tai matyti ir laidos vedėjimą, tai irgi reikia pristatyti, ne? Tai... Aš esu Miklė, irgi esu politikos mokslo studentė, taip pat irgi esu studentė ateitininkė ir taip pat esu medijų komandų savanorė. O šiaip laisvalaukiu, tai ką dabar vat, grįžau iš Liono neseniai, tai ką pradėjau daryti, tai savanoriauti Betanijoje ir kartu su ten užsukančiais žmonėmis dalyvavim tokiuose muzikos užsiemimuose. Tai va, tu labai džiaugiuosi. Gerai, tai gal būtų ir pats metas jau pristatyti tą temą, apie kurią mes šiandien ir kalbėsime, ir kurią diskutuosime. Taigi, šiandien mes kalbėsime apie vartojimą, apie aplinką ir kaip tai yra susiję su laisvė. Matyti, ne kartą esate girdėję tokius žodžius kaip ekologija, klimato atšilimas, ekologinės problemos. Gal ir patys jūs esate įsitraukę tokias diskusijas apie vartotojiškumą, apie išmetimo kultūrą, dabar tai yra visai gan populiaru apie tai kalbėti. Ir, bet, va, Toma rodo liudatus į, kas irgi labai susiję su mūsų tema. Taigi, bet kaip tos ravacavokus susijos su bažnyčia, jau va, parodė Toma. Liudatus į yra vienas iš tokių dokumentų, kuriuose būtent ir rašoma apie vartotojiškumo problemą, apie tas ekologinės problemas, kurios kyla iš tos neatsakingos žmonių veiklos. Taigi, šiandien tam ir skirsime visą laidą. Ir tikrai, kaip ir minėjau, enciklika Laudato Si yra vienas iš tokių naujausių dokumentų, kuriuose būtent ir kalbama apie tas ekologinės problemas, apie aplinką ir apie tas žalas, kurias žmogus padaro dėl savo tokios nekokios veiklos. Ir Pranciškus toje enciklikoje rašo, kad apie klimato atšilimą, pavyzdžiui, žmonė kviečiama suvokti būtinybę keisti gyvenimo, gamybos ir vartojimo būdus, kovoti su šilimu ar bent su žmogiškosiamis priežastimis, tai sukeliančiomis ar skatinančiomis. Taip, kaip jūs manote, kuo va dabartiniai mūsų vartojimo įpročiai gamybos būdai yra netinkami ir pavojingi mūsų pančiai aplinkai? Vyskupe.
Šitas klausimas yra labai platus ir kai kuriuos dalykus tikrai negalim mes žmonės išspręsti kiekvienas atskirai. Čia reikia ir pasaulio valstybių, ypač tų didžiųjų pasaulio valstybių susitarimų. Kas ir vyksta ne pirmi metai, daugiau ar mažiau sėkmingai. Dabar bažnyčios balsas šituo klausimu, kai iš jo popiežiaus encikliką, šitą minėtą Laudato Si, iš pradžių atrodė gal truputį netikėta, kažkaip neįprasta bažnyčia kalbėdavo daugiau kitomis temomis. Tačiau, kaip teisingai pabrėžiama, kad tai nėra visiškai neįprasta bažnyčiai sritis, nes iš pačios žmogaus misijos, kai žvelgiame į šventąjį raštą, mes matom, kad žmogus kaip Dievo kūrinys yra tas, kuriam patikėta rūpintis pasauliu, rūpintis gamta, rūpintis savo aplinką. Tai yra kai kurie dalykai, kur tiesiogiai mes negalim labai ženklios įtakos padaryti pasaulio tai visai taršai ir panašiai, bet iš kitos pusės būtų lygiai taip pat klaidinga tvirtinti, kad niekas nuo mūsų nepriklauso. Iš tiesų susideda dideli dalykai iš mažų, kaip ir didelės šiukšlių atliekų krūvos susideda iš tų mažų trupinėlių, kuriuos mes kiekvienas išmetame. Tai galima kalbėti tokiu globaliu mastu apie tą visą klimato atšilimą, apie smogą didžiosiuose miestuose, kur tiesiog reikia imtis kartais drastiškų priemonių, nes oro užterštumas viršyje tas jau kritinės tiesiog ribas pasiekia. Mes gal to Lietuvoje, kuris mūsų kraštas nėra toks labai industrializuotas, to taip akivaizdžiai nepajuntame, tačiau vis dėlto ir mūsų, taip kaip mes elgiamės su savo aplinka, su savo namais, mūsų indėlis, kad ir mažas, bet jis yra taip pat tas, į kurį mes negalime nekreipti dėmesio. Aš taip labai paprastai pasakyčiau, kai gyveni savo namuose, ar tai bus butas, ar tai bus kažkoks tai namas su nedideliu kiemu ar sodo, tu tada supranti, kad tu šitą aplinką turi rūpintis. Aišku, yra kažkokios tai atliekos, bet reikia jas nu, kur tai padėti, kiek įmanoma utilizuoti, sunaikinti, reikia tvarkyti aplinką, kad joje būtų jauku gyventi ir kad toje aplinkoje galėtų gyventi dar ir po tavęs žmonės. Ir išmetimas šiukšlių už savo namų tvoros problemos neįsprendžia, tau gal atrodo, kad pas tave švaru, bet iš tiesų tie šiukšlių kalnai tada kaupiasi. Tai sakyčiau, tokio atsakingo ir ūkiško požiūrio kiekvienam iš mūsų reikia, kiek aš naudoju įvairių dalykų ir kiek aš sukuriu tų atliekų ir kaip jas, nu, kurias išmetu, kokiu būdu teršiu tą aplinką ar saugoju, rūpinuosi, čia yra iš ties kiekvienam mūsų klausimas.
Taip, iš tiesų fabrikų neišgriausim ir neuždarysim, bet vat kasdienybėje, kaip jūs, pavyzdžiui, Toma, kaip tu susiduri, ką tu matai, kaip mes žalome tą aplinką, kokiais būdais, vat kasdienybė, konkrečiai kaip...
Aš dar prieš atsakydama šitą klausimą norėčiau vieną žingsnelį atgal, būtent apie popiežiaus Pranciškaus ir bažnyčios tą kalbą apie aplinką. Man atrodo, čia labai yra svarbu suprasti, kad ir popiežius, ir bažnyčiai, ir vat, Laudato Si dokumentas kalba apie aplinką ne kaip apie tokią šokį vat, objektą, kurį mes invartojame ar ne, bet iš tiesų apie aplinką kalba kaip apie vietą, kur gyvena žmonės. Ir mūsų santykis su aplinka yra tiesiogiai susiję su mūsų santykiu su žmogumi. Ir mūsų santykis su aplinka išreiškia, kaip mes, koks yra mūsų požiūris į save, į savo artimą, į savo kaimyną, į savo šeimos narį, o taip pat apskritai į žmoniją, į žmonės, ir ypatingai į pačius skurdžiausius. Kaip vyskupas minėjo, mes galim, yra daugybė tokių globalių problemų, kur dėl kurių ten mokslininkai, dėl kai kurių, kad ir pavyzdžiui, dėl tų klimato atšilimo mokslininkai nėra tokio bendro sutarimo, ar ne? Ir popiežius čia labai sulaukė daug kritikos dėl to, kad tai pabrėžė tarsi vieną pusę šios problematikos. Bet tai yra labai nedidelė dalis visos enciklikos ir visos žinios bažnyčios, nes pagrindinis dalykas yra va, būtent ta kasdienė mūsų aplinka, iš kurios viskas ir susideda. Ir kai mes neteisingai ar nesąžininkai elgiamės su aplinka, tai nukenčia skurdžiausi ir mažiausi mūsų artimieji, ar, ne, ar mūsų kaip čia, broliai ir seseris. Ne, tai jeigu mes čia savo namuose vartojam neatsakingai, tarkime, rūbus perkame, ar ne, dažnai daug ir išmetame daug, ar ne, tai iš tiesų tai mums atrodo, kad nieko tokio, čia nieks nenukenčia čia, ar ne, bet tie rūbai kažkur atsiranda, ar ne, yra kompanijos, kurios nėra įpareigojamos vartotojų elgtis atsakingai su savo darbuotojais. Ir tos kompanijos išnaudoja skurdžiose šalyse gyvenančių žmonės ir toks užsisuka toks didelis ir atrodo toks baisus ir nesustabdamas toks ratas ir atrodo, kad mes mažais žingsneliais nieko nepadarysim, bet iš tiesų keisdami požiūrį, keisdami savo kasdienį tokį vartojimą, įpročius kasdienius, galiausiai aktyviai dalyvaudami tokiose pilietinėse iniciatyvose, mes iš tiesų galime tą žinią skleisti ir padėti žmonėms ją suprasti ir ją įgyvendinti savo tiesiog kasdienėse dalykuose. O kalbant apie kasdienybę, tai čia galima kalbėti ir kalbėti tikriausiai, ne? Bet man atrodo, pagrindinis, nu man, ir netgi ruošiant šiai laidai, pagrindinis dalykas, kas atėjo man į galvą, tai yra saikingumas. Tai yra saikingumo dorybės ugdymas. Vartojimas, mano galva, pats vartojimas, pats savaime kaip toks, jisai nėra blogas, jis yra būtinas. Mes yra dalykų, kuriuos mes nu, turim vartoti. Mes turim valgyti, mes turim apsirengti, mes turim vandenį vartoti, reikia nusiprausti, mes turim, nežinau, žodžiu, mes ir pramogauti turim, tai irgi vartojimo, ne, dalykas. Bet pagrindinis toks kriterijus yra saikingumas. Kiek man to reikia, o kiek aš jau tą vartoju, naudoju tiesiog tenkindama savo užgaidas, tenkindama savo ambiciją, tenkindama savo tokį, nu, užgaidą gal čia geriausias žodis toks būtų. Tai čia toks bendras labai kriterijus. Nu, man pačiai, ką aš savo atsisakiau iš taip pat į savo, tą klausimą.
Taip. O kaip tu, Vyteni, pamatai kasdienybėj tą nerūpesti savo aplinką?
Nerūpesti. Aš tai kažkaip, nežinau, kai perskaičiau temos pavadinimą, tai iš karto įsirašiau tokį sakinį, maždaug gyvenimas harmonijoje su gamta, kažkas tokio. Ir spėkit, su ko man jis iš kas asociavo.
Su pranciško.
Ne, netgi ne. Tu visi, iš tikrųjų, man kažkaip asociavo ne tai, kad tenai, kad aš mėtau gal šiukšlės kažkokias, ar ten teršiu kažkokią aplinką, bet su kultūra to vartojimo ir tada kartu iš kart su hipio kultūra. Taip atrodo labai keista, bet žinokit, tikrai, pirma buvo mintis. Ir iškart susijėjau tą tokį, nu, labai daug kalbą apie tą darnų vystymąsi, ne, dabar tą taikų, nu, taika pasaulyje ir panašiai. Ir būtent, vat, kad, ne, tas hipių judėjimas buvo toksai, kuris žiūrėjo į tą vartojimą per malonumo prizmę, grinai, ar ne? Kad ir va to, tas malonumas, kad ten buvo, ne, tenais naudojimas ten ir narkotikais, ten seksualiniai dalykai, ten muzikos ir panašiai. Ir toks lyg ir savo sąmonės tyrinėjimai kažkas tokia. Ir tada pasižiūri tas vartojimas, tai čia toks, aišku, yra galbūt labai kardinalus dalykas. Dabar kas yra kitoj pusėje, sakykim, kitoj barikadų pusėje to vartojimo, tai galbūt tada yra tas atsakingas požiūris. Į tą socialinį savo, nu, vaidmenį, tą socialinį santykį su kitais žmonėm, panašiai. Taip, kad man tas gyvenimas, tas harmonijų ir panašiai man labiau susiję su va tuo, kaip aš bendrauju su kitais žmonėm, ar, nu, sakykim, asmeniškai, jeigu paimsi, tai, sakykim, tai galima imti nuo ir ten, sakykim, kad pykstu ant kitų, pavydžiu galbūt kažkam, galbūt ignoruoju ir panašiai ten, ir taip kenkiu savo aplinkai. Būtent, ne tik, kad tenai esu numetų šiukšlę, galbūt, ar ten maksimoj ten šito celofanų maišelių ten labai daug prisirenku ir paskui jų, nu, sakykime, nepanaudoju ir paskui, kaip girdėjau, ten rykliai, sako, dūsta kažkas tokio. Bet, tavasime, daugiau vat, per tą tokį socialinę prizmę kažkaip žiūriu.
Vytenis, tai čia labai gerai užkabinai tą mintį, būtent, kad ekologijos ir vartojimo ta tema yra susijusi su santykiu su žmogum. Ne, ir kai žmogus, gali būti hipiu, čia taip grubiai, ar netariant, ar ten gali gyventi gamtoj ir vesti ekologišką ūkį, ar gyventi, nežinau, šiaudiniai trobeliai, gali taip pat gyventi mieste, dangoraižyje, bet svarbiausia yra, kad santykis ir žmogus yra tavo, net tikslas, jeigu pasakysiu, tai labai vartotojiškai nuskambės, bet tavo žvilgsnis yra į žmogų, į kitą artimą, į jo gerovę. Ne? Ir tada nesvarbu, kaip tu iš tiesų, koks tavo gyvenimo būdas ar kokie pasirinkimai yra tokie, nu, tiesiog mes skirtingus turim poreikius, skirtingus norus, skirtingas svajones, ne? Nesvarbu tai, bet svarbu yra iš tiesų, kas tavo, į ką nukreiptos tavo pastangos, į ką nukreiptas tavo žvilgsnis.
Aš taip pat tą mintį dar gal paantrinčiau ar dar kartą pabrėžčiau, kad visas mūsų santykis su aplinka ir su daiktais, jisai galiausiai išties yra labai glaudžiai susijęs su mūsų santykiu su žmogumi. Nu, čia nekalbant, aišku, apie santykį su Dievu, kuris yra virš visko ir viską taip pat apima. Išties, ar mes kokius daiktus vartojame, priimame savo, ar mes kažką išmetame, viskas tai galiausiai veda į mūsų požiūrį kitą žmogų. Kiek mes priimam ir vertinam kito žmogaus darbą, nu, ir toks gali iš senesnių laikų tas prisiminimas, kai žemę dirbdami mūsų tėvai ir seneliai tiesiog duoną augindavo ir iškart būdavo ta pagarba duonai, tokia tiesiog, nu, ypatingai pabrėžta, nes jinai, sakytum, pašventinta būtent žmogaus rankų darbu, jo meilė ir tai, kai mes, jeigu kartais jau nebepastebime už to, ką mes, ką maitinamės ar šiandien, ar duona, ar kažkokie kiti maisto produktai, kad vis dėlto taip, taip pat yra žmonės, pirmiausia tie, kurie taip pagamino ir mes, ačiū Dievui, ir ačiū jiems turime ką valgyti, tas dėkingumo jausmas. Ir iš kitos pusės, jeigu tą maistą, nu taip, nu neatsakingai, prisikaupiam, prisiperkam, paskui išmetam, o pasaulyje daugybė žmonių kenčia badą ir miršta iš bado, ir vaikai, ir suaugusiai, tai vėl toks nematymas žmogaus, to, kurio darbo dėka mes taip pat galime gyventi, kaip ir mūsų darbo dėka kiti gyvena. Ir mūsų kartais to tokio trumparegiškumo, maisto atžvilgiu, konkrečiai kalbėsim, tas nematymas kito žmogaus. Tai viskas iš tiesų labai susiję, kaip ir Toma anksčiau minėjo, kad tikrai kalbam ne tik tai apie šiaip aplinką kaip objektą ir daiktų vartojimą, bet galiausiai tai veda į mūsų tarpusavio santykius. Ir kai tą pamirštam, tai kaip lazda antrų galų atsigrėžia prieš mūsų toksai mūsų požiūrės laikysena.
Tikrai dabar, man atrodo, mes tikrai palėtėm tokių daug esminių minčių, tai gal būtų metas šiek tiek atsipūsti, bet prieš muzikinę pauzę priminsiu, kad tikrai kviečiame jūs Marijos radio klausytojai ir Facebook paskyroje jaunimo dienų dabar mūsų stebinti žiūrovai, jog siūstumėte klausimus, klaustumėte, tikrai matote, kokia mūsų šiandien didelė komanda, tikrai visi pasiruošę laidai. Tiesu, o, jau turim klausimą?
Yra klausimas vienas, jis ne tiek smarkiai susijęs su šia tema, konkrečiai, bet labiau apie jaunimo dienas, kadangi darom tokią pertraukėlę, gal visai būtų į temą jį čia ir pasakyti. Taigi, klausimas buvo Snieguolės Gabrielės, kokia yra šių ir Lietuvos jaunimo dienų misija. Taigi, kaip ir kiekvienų jaunimo dienų misija, taip ir šių yra sustiprinti jaunus žmonės jų tokioj kasdieniai kelionėje. Ir taip pat susirinkus kartu švęsti savo tikėjimą. Tai reiškia pasižvalgyti ir pamatyti, kad yra tikinčių žmonių ir vienas su kitu pasidalinti tą patirtimį ir taip pat sustiprinti vienas kitą. O taip pat jaunimo dienos yra ir liudijimas kitiems žmonėms, ne tik jauniems, bet ir vyresniems, ir ypatingai šiais metais Vilniui bus šventė, ar ne? Tai liudijimas tos evangelijos žinios, džiaugsmo žinios, kurią jaunas žmogus yra, turi privilegiją nešti ir skleisti. Ne, tai čia tokia bendrai gal tokia misija, nežinau, gal ekscelencija mane papildytų dar.
Taip, teisingai galime įvairiai žodžiais kalbėti, bet iš ties tai yra žmonių susibūrimas, jaunų žmonių susibūrimas, tuo, skaitom, išgyvenimas bažnyčios patirties, nes bažnyčia tai yra bendruomenė, kurią sėdė, kurioje yra žmonės, bet juos jie būrėsi apie Dievą, viešpaties yra sušaukti, suburti. Jėzus, kaip mūsų kelias, tiesa ir gyvenimas, tiesa, kuri mus veda į laisvę, tai įvairiais tokiais būdais, įvairiais aspektais, tiek šlovindami Dievą, tiek melsdamiesi kartu, tiek dalyvaudami teminiuose užsiemimuose įvairiausiomis, apie įvairius dalykus kalbėdami, tiek ir švesdami, džiaugdamiesi, dalyvaudami koncertuose, mes iš ties tą išgyvenam tokią įvairiopą mūsų gyvenimo buvimo drauge patirtį ir kartu matom, kaip tas tikėjimas įeina į mūsų gyvenimą ir kaip jį įkvepia.
O šiais metais mes gilinsimės į temą tiesa padarys jūs laisvus. Tai, taigi mes klausime, kas yra tiesa, kaip ją atrasti, kaip ją pažinti ir ką reiškia gyventi laisvėje, kas yra tikroji laisvė. Tai dėl to mes ir kalbame pasiruošimo tose susitikimuose, būtent ta tema, kas yra tiesa, mes kalbėjome apie tiesą, apie save, gailestingumą savo, ar ne, ir dabar perėmė į tą laisvės temą ir kaip gyventi laisvėje. Tai čia šiandien pirmoji to tema, tai yra santykis su aplinka. Ir tada iš karto aš peršokau kitą klausimą. Čia klausia Jonas Vinslovas, kodėl šiemet nėra logistikos savanorių komandos. Yra logistikos savanorių komanda ir jeigu jūs norite savanoriauti šioje komandoje, tai jūs galite užeiti į internetinį puslapį www.jaunimodienos.lt ir jie įskilti registraciją, jūs rasite savanorių registraciją ir ten paspaudė ir užpildė anketą. Būsite įtrauktas į savanorių sąrašą ir jau su mis susisieks už savanorius atsakingi žmonės ir tikrai mes ypatingai laukiame vyrukų, taigi tikrai prašom registruokitės, dar vis galima registruotis į jaunimo dienas savanoriais.
O dabar trumpa muzikinė pauzė ir girdėsite Jeronimo Serebrinsko giesmę, laukiam tavęs.
Mes visi čia
Taigi grįžtame į Marijos radijo studiją, jūs girdite laidą iššūkis ir šiandien mes ruošiamės Lietuvos jaunimo dienom, kurios vyks kada? Birželio
23 dieną.
Taip, ir įsiminkite, pasižymėkite šią datą kalendoriją. Nevažiuokite jokius vakarėlius pas močiutę, bet atvažiuokite į Vilnių į jaunimo dienas. Tikrai bus smagu. Ir tikrai mes šiandien galvome visai daug klausimų. Ačiū, kad esate tokie aktyvus ir dažniau taip. Ir Tomo paskaityk, ką mes, kokius mes klausimus gavom.
Tai turime vieno klausytojo klausimą. Ar bažnyčia ir tikintis jaunimas... Ar bažnyčia ir tikintis jaunimas palaiko kovą su klimato kaita? Juk karo ir bado problemos pasaulyje vis dažniau ir kyla dėl išteklių bei maisto trūkumo, kurį sukelia gamtinės katastrofos.
Dabar reikia atsakymų.
Tai dabar reikia atsakymo, taip. Ar bažnyčia ir tikintis jaunimas palaiko kovą su klimato kaita? Juk karo ir bado problemos pasaulyje vis dažniau kyla ir
taip.
Dėl išteklių bei maisto trūkumo, kurį sukelia gamtinės katastrofos. Mes, man atrodo, šiek tiek jau... Tai atsakinėjom laidos pradžioje, kad yra tos globalios problemos, kurios žinoma mūsų veiksmai ir mūsų elgesys su aplinka turi įtakos, kiek tai daro įtaką, ne, mes čia paliekame spręsti mokslininkam ir bažnyčia irgi pasitelkia mokslininkus ir klausosi jų, ką jie sako. Ir tik viena tokia pagrindinė, man atrodo, popiežiaus Pranciškaus ir bažnyčios žinia, aš kaip jaunas bažnyčios žmogus irgi ją priimu, kad mes turime atsakingai žiūrėti į savo veiksmus, ne, ir sumažinti rizikas ir neatsakingą elgesį ir tas pasekmės, kiek įmanoma, pasekmės, kurios priklauso nuo mūsų veiksmų. Ne, gamtoje pokyčiai vyksta, manau, kad čia mes čia nieko negalim padaryti, tiesiog yra tokia gamta ir šyla, ir šala, ir įvairios katastrofos. Ne, taigi reikėtų išmintingai vėl žiūrėti į tai, ko mes negalim padaryti, to negalim padaryti, ar ne, bet kiekvieno mūsų veiksmas, manau, irgi gali arba prisidėti ir paskatinti, arba kažkaip padėti suvaldyti. Ir viena tokia mintis, irgi skaitant Leodato Si, būtent apie tas globales tokias katastrofas, kurios nuo mūsų veiksmų gali nepriklausyti, ten nuskamba tokia mintis, kad skurdžiausios šalys nukenčia nuo tų gamtinių katastrofų būtent dėl to, kad jos neturi resursų suvaldyti, ne, neturi resursų apsisaugoti. Tarkime, neturi resursų pastatyti užtvankas ir kyla pavojus, kad įvairūs potviniai sugadins turtą ar ne, sugadins kažkokios žemės. Neturi Afrikoje, dabar kalbama daug apie bado ir apskritai prieinamumo prie vandens, bado problema ir prieinamumo prie vandens, kad daugybė žmonių tiesiog neturi geriamo švaraus vandens, ten yra didžiulės sausros ir to šalis neturi resursų padaryti taip, kad tas vanduo ateitų iki jų. Ar ne, turtingesnė šalis, jos irgi gyvena atšiauriomis sąlygomis, nežinau, tokį Dubajų, tarkime, paimkime, ne, miestas pasatytas ant dykumoj, ne, bet ten resursai leido tą dykumą taip išnaudoti, kad žmonės galėtų iš tiesų gyventi saugiai ir turėti tai, kas, ko jiems reikia. O neturtingos šalis dėl tų tokių gamtinių katastrofų veikti negali. Ir tai yra didžiulė problema.
Aš taip pat pabrėžčiau tą bendrą atsakomybę už pasaulį, už aplinką, kurioje gyvename, už gamtą. Ir čia, žinoma, yra daug tokių klausimų, kurie reikalinga specialistų įvertinimas, kiek žmogaus veikla daro įtaką klimato kaitai. Ten irgi įvairių tų nuomonių išsiskiria. Vienos labai dramatiškai vertina, kitos sako, kad priešingai tokie vertinimai yra ganėtinai perdėti. Ir čia žmogui, ne specialistui, būtų sudėtinga tai pasakyti. Tai aš manyčiau, kad vis tiek labai svarbu įsiklausyti į įvairius balsus, atpažinti, kiek... Kurie tie vertinimai, kurie tie tyrimų duomenys yra tokie patys patikimiausi, bet kuriuo atveju aišku, kad mes negalime teršti aplinką taip, kad tai liktų be jokių pasiekmių. Ir todėl turime tuo rūpintis, nu, kaip išmintingi ir atsakingi šeimininkai namų, kuriuose gyvename, namų, kurie yra visa mūsų planeta. Ir, taip sakant, galvoti ne tik apie savo kampelį, apie savo kiemą, bet taip pat ir apie tuos žmonės, kurie yra truputėlį toliau ir kuriem galbūt mūsų veiklos padariniai sukelia tų didelių tiesiog išgyvenimo problemų. Taigi, aš sakyčiau, čia toks tas bažnyčios vaidmuo yra na, tas įsijungimas į kovą prieš klimato kaitą, ne tiek prieš, ta prasme, kad tas klimatas, koks jisai yra, tarsi būtų kažkoks tabas, kurį reikėtų bet kurią kainą išsaugoti, bet čia daugiau yra toks įsijungimas už rūpestį mūsų namais, kuriuose gyvename, kad mes visi žmonės, kurie juose esame ir kartos po mūsų, kad galėtume gyventi. Ir čia labai susijęs su žmogaus ugdymu, su žmogaus mūsų elgesiu, mūsų santykiu su kitais žmonėmis, nu, daug labai plačiai apima.
Iš tiesų, tiesingai paminėjot, kad ir popiežius visą laiką enciklikoje kalba apie tos bendrus namus, kad ne mūsų kažkoks kiemas, bet visas pasaulis yra mūsų bendri namai ir mes jais turime rūpintis ir apie juos galvoti. Aš pamenu tokią, kai buvau paauglė, klausydavau pankroką ir buvo ten tokia, tai na, dirb ir mirk. Ir iš tiesų, spinavim dešimtmetį kaip tik buvo tas šūkis atsirado, tas dirbk, pirk, vartok ir mirk, atrodo kažkoks toks ciklas, kad tu gimsti, vartoji ir miršti ir viskas. Ir man asmeniškai tai labai susiję su, nu kažkaip, iškart pagalvoju apie kažkokį mechanizmą, kuris tave įtraukia tas vartojimas ir tavęs neišlaisvina ir labai sunku iš jo kažkaip ištrūkti iš to mechanizmo. Tai kaip konkrečiai tas vartojimas mūsų tą laisvę apriboja ir kada jau galim sakyti, kad na, mes jau esame nelaisvi, jau esame jau apriboti, kad esame per daug vartotojiški, per daug vartojami, nes kaip Toma minėjai, mes negalim nevartoti visiškai. Bet kada mes jau galim sakyti, kad visgi jau, na, jau mes esame jau nelaisvi, jau apriboti? Lukai.
Toma minėjo apie saikingumą, apie tai, kaip svarbu yra laikytis šitos dorybės ir mes gyvename laikais, kada išteklių yra kaip niekada daug, kada mums prieinami tokie patogumai, apie kuriuos žmonės dar galbūt prieš amžių net negalėjo pasvajoti. Ir visai neseniai nuvilnijo ekonominė krizė, kuri buvo iš esmės išprovokuota dėl didelio vartojimo. Ir dėl to, kaip tu sakėjai, Miglė, šūkio dirb, pirk, mirk. Šiuo atveju būtent žmonių godumas ir bankų irgi taip pat siekis uždirbti. Bankų, investicinių bendrovių, draudimo bendrovių, kurios apdrausdavo obligacijas, kurios buvo sudarytos iš įvairių hipotekų, tai yra nekilnojamo turto dokumentų. Ir visi norėjo uždirbti, visi siekė didesnio turto, o vartotojai siekė geresnio gyvenimo. Tai išsirutuliojo iki to, kad netgi valstybių vadovai pradėjo skelbti tokius postulatus, kad kiekvienas nusipelno turėti namą, nepriklausomai nuo to, ar jis išsilavinęs, nepriklausomai nuo to, ar jis gali savo tai leisti. Ir visi žmonės buvo tokioje euforijoje, kad aš galiu savo tai leisti. Nors iš tikrųjų tai nebuvo uždirbti dalykai. Ir galiausiai tai vedė prie to, kad žmonės, kurie neįvertino savo galimybių išmokėti paskolas, jie galiausiai jų pradėjo ir neišmokėti. Ir tada bankai turėjo daug turto, krito jo vertė, žmonės irgi grąžino paskolas, kurias buvo paėmę dėl to, kad jie paprasčiausiai turėjo turtą, kurio vertė buvo gerokai mažesnė negu paskola, kurią jie buvo paėmę. Ir tai galiausiai atvedė prie to, kad įvyko finansų krizė, kuri įdomus dalykas nuvilnijo per visą pasaulį. Yra toksai posakis, jeigu nusičiaudė Amerika, tai susirga visas likęs pasaulis. Ir matome, kad dėl vienos tautos, sakykime, pasileidimo, dėja turėjo kentėti ir kiti. Tai ko galime iš to pasimokyti? Žinot, kokie yra tavo poreikiai ir stengtis gyventi pagal juos.
Aš gal net nesakyčiau, netryšiau taip sakyti, kad viena tauta yra kalta, ar ne? Nes mes irgi gyvename panašioje kultūroje, kur tas vartojimas yra gana toks mūsų kasdienis toks įprotis. Mes turim daug, mes turim, kai kurie, aš dar atsimenu dar sovietmetį, kai parduotuvėje nebuvo tiek daug prekių, kiek yra dabar, nors buvau maža, bet gerai labai atsimenu, tai tikrai skirtumas yra didžiulis, neįmanomas. Ne? Ir man pačiai kartais einu į prekybos centrą, tarkime, prekybos centrai yra gerai, nes tikrai yra daug pasirinkimo, galima ten ir rasti visko, ko reikia, ar ne, ir rasti pagal prieinamą kainą, pagal to, kokią tu gali mokėti, tai tas čia pats savaime prekybos centras nėra blogis. Bet tas pasirinkimas, kuris ten yra, tiesiog kartais svaigina, ar ne, ir dažnai paklausiu savęs, o reikia mums to, ar man to reikia, ar ne, ir tas klausimas, ar man to iš tikrųjų reikia, aš kažkaip stengiuosi, kiek įmanoma, dažniau paklausiu savęs, ar ne, kai taip aš noriu, bet ar man to reikia ir ar man tai yra gerai. Nenoriu pyragaičio, kartais galima, kodėl ne, ar ne? Bet kai jo yra per daug, tai gali būti, man to nereikia tikrai, mano organizmui to nereikia, man tai gali tapti netgi žalinga. Taigi yra toks, tokie vat kriterijai. Ir man atrodo, čia klausimas apie tokį, tą užburtą ratą ir kaip žinoti, kad jau esi nelaisvas, ne, vartodamas. Tai ir vėl aš sau tokį užduodu irgi klausimą, ar aš galėčiau be to kažko, ko nori. Ir kartais kažko labai užsimanai, sakym, naujo rūbo, ar ne, ir tavo visa diena griuva, jeigu tu jo neįsigyji, ar ne, dėl įvairiausiai paruošiu, pavyzdžiui, neturiu pinigų dabar, ne, ir tas tavo nuotaika tokia subjūrusi, ar tas erzulys yra va ženklas, kad aš jau nesu iki galo laisva nuo to turėjimo, nuo to vartojimo. Ir kartais visai yra gera treniruotė atsisakyti labai sąmoningai. Ir man atrodo, čia yra pasninko tokia gera esmė ar tokia prasmė pasninko atsisakyti netgi to, ko tau galbūt ir reikia, bet tiesiog, kad ugdyt save.
Ypač, kad tuo galėtum, kad tuo, ką atsisakai, galėtum pasidalinti su kitu. Man toje frazėje, kur Miglė minėjo iš tos dainos senos, ar ne, dirbk, pirk, vartok ir mirk, kas joje skamba, man atrodo, toks išreiškintas mūsų nelaisvę, tai kad visi tie žodžiai yra nukreipti į save. Ir aš galvoju, kad kai mes nelaisvą žmogų kartais vaizduojam, kad ir simboliškai su ištomis rankomis ar su pančiota, tai aišku, gali mūsų įvairūs dalykai su pančioti, bet kartais ir mūsų pačių laikysena, kai mes patys save surišame ir čia, jeigu mes tik dirbam tik tai dėl to, kad galėtume kažką nusipirkti savo ir perkam, kad savo turėtume, vartuojam dėl savęs, iš tiesų tada nu, ir mirštame. Taip. O iš tiesų krikščionio pašaukimas yra gyventi atviru žvilgsniu ir atvirom rankom į kitą, dovanojimo tą kultūrą. Dirbu, kad savo talentus panaudočiau tam, kad ir kitam dovanočiau tai, ką galiu.
Ir dar galiu.
Taip, Vitalija.
Aš tai irgi, kažkaip užsirašiau tos keturis žodžius, dirbk, pirk, vartok, o ir mirk, ir tada pagalvojau, kad esmė yra tikslas, čia viskas gerai, tai nėra kažkas blogo ar kažkas panašiai. Panašaus, tai aš tokiu užsirašiau, kad maždaug dirbk, nu, ne tai, kad dirbk tiesiog, bet kad realizuotum save, kad gražintum aplinką, padėtum kitiems, ar ne? Ir kad išmaitintum galbūt ten šeimą, galbūt vargstančius, kurtum irgi tą patį grožį, mane rūbus pirkdamas, pavyzdžiui, taisytum sveikatą, tarnautum, ar ne, tada vartok su saiku, kad galėtum išgyventi, ar ne, tos dalykus, kurių tau iš tikrųjų reikia. Ir tada galiausiai mirk oriai ir ne tik dėl to darbo pirkimo vartojimo pasiekmių.
Ten labai gražiai pabaigiai tikrai.
Apibendrinimas visko.
Tai mes kaip ir kiekvienam sutikime prisimenam kažkokį šventąjį, Vilniaus šventąjį. Tikrai ne tik vieną šventą Kazimierą turim ir daugiau šventųjų. Ir šiandien mes susipažinsime su šventuoju Rapolu Kalinausku. Tai vyskupe trumpai, ar galėtumėte pristatyti, kas tai per šventasis buvo?
Šventojo Rapolo Kalinausko man įstrigo tokie jo gyvenimo faktai. Gyvenęs 19-ame šimtmetyje, kad pirmiausia gimė tokioje išsilavinusioje šeimoje. Jo tėtis buvo matematikos profesorius ir jis pats gavo labai gerą išsilavinimą ir baigė karo ir inžinerijos akademiją, tarnavo kariuomenėje. Ir paskui jo gyvenimas pasikeitė, ta prasme, kad jis įsijungė į sukilimą, ir buvo dėl to netgi nuteistas mirties bausmė, tačiau buvo ta mirties bausmė pakeista į katorgą į tremtį. Ir paskui vėliau jis atrado labiau tą tikėjimą ir galiausiai pašaukimą į vienuolinį gyvenimą ir kunigystę. Tai man jo gyvenimas, jeigu taip labai trumpai kalbant, žmogaus, kuris buvo mūsų krašte gimęs, ar ne, toje šalyje, kur mes gyvename. Tai, kad jo tas galutinis pašaukimas atsirado kažkada tai vėlesniam gyvenimo etape, kai kitas jau galbūt padėjęs tašką, kad turėjau specialybę, gerą išsilavinimą, dabar katurgoje su kančia, skausmas, o jis priešingai, jam atsiverė tada ta nauja perspektyva, jis atrado šitą savo kaip vienuolio ir kaip kunigo pašaukimą, tai tikrai neuždarė jo nuo žmonių, bet priešingai ir toliau turėjo tą santykį ir kaip geras dvasios vadas, panašiai, tai man tokia mintis, kad atrastis, visada būti pasiruošus, atrasti galbūt iš naujo savo pašaukimą. Ir ypač, kai šiandien pastebime, kad žmonės, pavyzdžiui, ir kunigystė, ir vienuolinį gyvenimą, kartais ateina truputėlį vėlesnėme amžiuje. Tai manau, kad čia irgi gražus pavyzdys, kaip širdis visada turi būti atidi Dievo balsui, ką jis mums sako, net ir tada, kai atrodo, kad jo viskas beveik baigėsi.
Niekada nevalu pradėti iš naujo. Tai tikrai šiandien apie daugą pakalbėjom ir tikrai labai įdomi ir ne viskas spėjom tikrai pakalbėti, bet kiek buvo tiek ir tikrai ačiū ir Marijos radio klausytojams, ir ačiū tiems, kurie Facebook'e stebėjo, ačiū už visus klausimus, ir žinoma, dėkoju čia esantiems laidos dalyviams, tai Tomai, ačiū.
Į sveikatą.
Lukui Setkauskui, Viteniui Urbonui, Tomui Bružaitai, Arūnui Poniškaičiui ir aišku, ačiū Giedrė, kuri mus visą laiką filmavo. Aš esu studentė ateitininkė, šiandien vedžiau laidą ir dar kartą primenu, kad jaunimo dienos vyks birželio 23-25 dienomis Vilniuje. Būtinai dalyvaukite. Na ir gero vakaro, sudie!